FENE celebrou esta mañá unha xunta de voceiros extraordinaria. Falamos co alcalde de FENE, Juventino Trigo. Bos días.
Hola, bo día.
Pódense concretar xa os cambios que haberá no goberno de FENE?
Bueno, pois hoxe nos levantamos un pouco sorprendidos tamén por parte do alcalde, polo menos por unha noticia que aparecía en algún xornal por aí, de que hoxe se convocaba unha xunta de voceiros para comunicar ou algo así, me pareceu leer os cambios que habría no goberno e tal. E bueno, pois me sorprendeu porque esa información non foi facilitada, desde logo, polo alcalde a ninguén. Creemos que alguén se precipitou, algún grupo político que estuvo no goberno concretamente se precipitou a dar a noticia, porque a convocatoria que había hoxe era por uns temas de urxencia que o este alcalde, por lo menos, lle parecen urxentes, como era a modificación de ordenanza do IBI para, bueno, para as bonificacións que estaban acordadas e que en principio estaban faladas por parte de todos os grupos e que queremos que levar ao próximo pleno. Entón era para facilitarlle xa a memoria da alcaldía ou a proposta da alcaldía e todo isto, e por outro lado o plan económico e financiero que ten que presentar o concello antes de final de ano, porque o ano 2014-2015, sin cumprir a regra de gasto, aínda que non afecta, pues non vai afectar a ningunha das componentes dos orzamentos prorrogados nin dos próximos orzamentos, porque realmente, bueno, non hai que tomar ningunha medida adicional, pero por incumprir en unhas décimas esa regra de gasto, pues hai que enviar un documento ao propio ministerio, que ten que estar enviado agora en este mes de outubro, non? Entón esa era a parte de outros temas de trascendencia tamén, pero bueno, esas eran as urxencias porque teñen que ir ao pleno do próximo de principio de novembro, vamos. Entón, vale, en tres cousas que tamén queríamos comentar aos grupos era que efectivamente está habendo negociacións, e para que os grupos os operan, os voceiros de cada grupo neste concello se operan de primeira man de que está habendo negociacións, que se está chegando xa a acordos con algo, en este caso con Esquerda Unida, para incorporación no goberno, pero sin que houbera, era unha información que non tiña nada que ver con esta reunión de xunta de voceiros, que se comentaría como se comentaron, pois, que os sábados a partir de agora son inhábiles á hora de convocatorias, non? Pero alguén se precipitou, deu a noticia, pero bueno, tamén agora vou aproveitar para decirlle que ante o interés que ten algún axente en decir isto, pois estamos acelerando, hoxe mesmo xa a raíz desta noticia, estamos acelerando tamén esta negociación, e que en breve podremos dar unha noticia xa co reparto de áreas, e un novo reparto de áreas. E se o podemos facer hoxe, mañán ou luns, xa non vamos a esperar máis, porque creemos que esperar aos grupos, que despois, aínda por encima, non se pode nin siquiera facer unha reunión sin que estén contándolle a todo o mundo o que se están imaginando e non o que se está tratando, pues bueno, pero bueno, habrá noticias, e se podemos dar as noticias hoxe ou mañán, non as daremos pasado, seguramente.
O goberno presentou esta mañá unha proposta de reforma do imposto de bens inmuebles, non? En que vai consistir?
Sí, vamos a ver, unha cousa que se tiña falado xa co resto dos grupos hai un tempo, e que xa se tiña falado incluso na anterior legislatura, debido aos grandes incrementos que houve coa regularización catastral, sobre todo no IBI de sociedades deste concello, sociedades sin ánimo de lucro, que en este concello, bueno, teñen desde históricamente teñen propiedades e teñen unhas instalacións importantes, que ata agora pues pagaban unha contribución razonable. Agora o incremento se multiplicou incluso por 5 ou por 10, en algún caso casi por 10, a contribución, co cal lles fai un quebranto moi grande en todas estas sociedades, non pagar máis de 2.000 e incluso 3.000 ou superar os 3.000 euros en contribución, pois, bueno, supón un quebranto moi grande. Entón, o que acordábamos entre todos os grupos e iniciativa, en este caso, do goberno, é facerles unha bonificación nos recibos do IBI a partir do ano 2017. e isto era o que hoxe se traía aí, facer unha reducción do INIPI, e esta proposta da alcaldía é a que se trae para que os grupos a miren e, se estamos todos de acordo, incorporala xa tamén nos asuntos do pleno do mes de novembro.
Está concretado a canto vai alcanzar esa bonificación?
Sí, está concretado a bonificación, que sería a bonificación do 95% dos recibos do IBI.
Hai data xa ou está xa asinado, o contrato da obra do césped artificial en Maniños?
Ben, pois, eso que tantas voltas dou o campo de fútbol do Maniños, efectivamente, hoxe mesmo, hoxe polo mañán, quedou asinado o contrato, polo tanto, ora nos próximos 15 días, se non hai ninguna novedade ou ningún imponderable, se deben de iniciar as obras do campo por fin.
Moi ben, moitas grazas a Juventino Trigo por compartir estes momentos connosco.
Gracias a vos.